Garbėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, sveikinu Jūs iš Marijos radio studijos, aš, dr. Lina Šulcienė, Vytauto didžiojo universiteto katalikų teologijos fakulteto dėstytoja ir kartu su manimi studijoje yra Vytauto didžiojo universiteto katalikų teologijos fakulteto religinio švietimo studijų programos magistrantai. Studentai, kurie susirinko į šitą studiją pasidalinti savo patirtimi ir savo džiaugsmais bei rūpesčiais, kurie ištiko jo studijuojant Katalikų teologijos fakultete. Rūpesčiai džiugus, todėl kad vaisingi, todėl kad siekia pasitarnauti mūsų bažnyčiai. Tomis tarnystės formomis šiandieną jie ir susirinko pasidalinti. Pradžioje norėtųsi kalbinti žmonės, kurie ryžosi, kai kurie po ilgesnio laiko, sugrįžti į akademinę terpę, sugrįžti iš savo darbų, iš savo kasdienybės, iš savo nusistovėjusio gyvenimo, tam, kad praplėstų savo pažintinį lauką, tam, kad sužinotų, suprastų daugiau apie evangelizaciją, apie gyvenimą bažnyčios idėjos, bažnyčios tiesos skelbimo darbe. Ir sikiu praplėstų savo pažinimą dieviškos tikrovės ir žmogui dovanotos Dievo plane tikrovės srityje. Ir norisi klausti, kokius dalykus jūs čia susirinkę, mano bičiuliai, jau dabar bičiuliai, sužinojote savo studijų procese, dalykus, kurie galbūt jums buvo nauji, svarbus ir galbūt jūs norėtumėte jais pasidalinti su Marijos radio klausytojais šiandien. Tai kreipiuosi į Jūs, Virginija.
Norėčiau pasidalinti, kaip dėstytoja pristatė, kad tikrai atėjau į šitas studijas ieškodama žinių. Viltis pasiteisino ir teisinasi toliau, kalbant apie šitą programą, būtent apie šiuolaikinių medijų tikrovę. Man tikrai buvo šitas kursas atradimas. Niekada nebuvau susimąsčius apie gyvenimą iš tos perspektyvos, iš laiko, iš erdvės perspektyvos. Sužinojau daug dalykų, kurie veda žmonės prie depresijų, išsekimų, nervinių sutrikimų, iš kitos pusės abuojumo, abejingumo, ką galėtumėm padaryti dėl savęs ir dėl savo artimųjų. Gavom instrukcijų, žinau, kad vadovausiuosi, pritaikysiu savo gyvenime.
Ačiū. Zita, gal galėtumėt pasakyti kažkokias, na, konkrečias įžvalgas, konkrečias žinias, kurios galėtų būti naudingos arba įdomios radio klausytojams?
Sveiki visi, klausantis Marijos radiją. Gal šiek tiek noriu pasakyti, koks tas mano kelias čia buvo iki šitų studijų. Iš tos studijas, aš kitaip negaliu pasakyti, atvedė Dievas. Studijavau prieš 16 metų ir tikrai neplanavau ir net negalvojau, tiesiog taip susidėliojo, atsiuntė Dievas tokius žmonės, kurie atidarė šitas universiteto duris. Sunku ką buvo iš pradžių po tokio ilgo tarpo, mokslas gilus, įdomus, o dabar, kai įsivažiuoji, tai tu pajunti to viso mokslo skonį, toks artimesnis susitikimas su pačiu Jėzumi, visos Izraelio tautos istorijos pažintis, moralės klausimai. Ir kaip sustotam skubėjime, kaip sustabdyti laiką, kur mes jį išvaistom, atsakymus randu čia. Ačiū labai už tas studijas.
Ačiū, Zita. Rasa, gal jūs galėtumėt paminėti kažką konkretaus?
Man kas didelį įspūdį paliko, tai šiuolaikinės medijos. Prieš tai nežinojau, kas tai yra medijos. Medijus tai medijus, girdėdavau anksčiau tokį žodį, bet kai pastudijavus šitą dalyką, sužinojau, kad yra medijus video, radio, telefonai ir kad žmogus net nejunčia prisiriša prie šitų medijų. Šiuolaikinis medijus iš tikrųjų iš vienos pusės labai gerai, o iš kitos pusės žmogus atrofuojasi, jis jau prisiriša prie medijų, kad žmogus turi sustoti. Kojų tesiniai, tai yra automobiliai, traukiniai ir žmonės dažniausiai šiuo metu labai daug naudojasi, tinkinę nueiti 50 metrų, nes yra automobiliai, tai yra medija, nes jeigu pasidėjus traukinėje 3-4 valandas, tai jaučiasi organizmas, kad stengsta trumpai tiek.
Lina, gal jūs galėtumėt papildyti?
Aš taip pat, kaip kolegės čia minėjo apie medijas, didžiausią įspūdį paliko man. Iš tiesų, naujas žvilgsnis į tai, ko ilgisi žmogus, kur kreipia dėmesį ir kodėl taip mes esam priklausomi nuo interneto informacijos srautų, nuo video, nuo kitų medijų. Nes žmogaus ilgesys bendrystės ir skaitant arba žiūrint vaizdus, susidaro įspūdis, kad yra bendrystėje. Tai va toks iš kitos pusės vaizdas apie priklausomybę nuo, kaip dabar, interneto, nuo skaitmenizacijos, nuo visų kompiuterinių technologijų. Tai ačiū už naujas žinias.
Ačiū, Lina. Arūnai, ką jūs sužinojote savo studijų procese naujo, ko norėtumėt pasidalinti su radio klausytojais?
Šiuolaikinės medijos man visada asociavosi, kiek aš žinau, įsivaizdavau, televizija, radijas, internetas. Šitam kurse sužinau, kad yra ir daugiau kitų dalykų. Netgi toks teiginys būti krikščioniu, būti medija, jau visiškai kreipia žvilgsnį į kitą dalyką. Aišku, tokie nauji dalykai kaip šaltos, karštos medijos, greičio kultūra, kuri dabar aktualiai ir daug kas kalba ir kaip jinai veikia mus, tai viskas šitame kurse studijuojant pasidaro aiškiau. Technologijos yra žmogaus tesiniai, pavyzdžiui, rūbai yra žmogaus odos tesiniais arba akiniai yra regėjimo tesinys. Tai, kas atrodė visiškai nesiderina tarpusavyje.
Ačiū. Tomai?
Studijos iš tiesų yra labai įdomios ir jeigu tu esi tikinti žmogus, katalikas, tai tu nori nerti į tą gylį. Ir tas gylis tave vis traukia, traukia, bet ne visada tu turi įrankių, kuriais galėtumės naudotis, tu galėtum į tą gelmę dar labiau įkristi. Tai man katalikų teologijos fakultetas buvo dar vienas įrankis, kuris leido irtis į tą gelmę. Studijos iš tikrųjų buvo visiškai netikėtos man pačiam, nes čia atsiradau per visišką atsitiktinumą, bet visiškai nesigailiu. Visi riuosi ir riuosi su kiekvieną dieną bambu, todėl kad nespėju, nes galbūt radio klausytojai galvoja, kad na, čia va, susirinko studentai, bet jau čia tokie pabuvę studentai šiek tiek. Ir su darbais, ir su užaugintais vaikais, ir karjerom, ir visais kitais dalykais. Tai nėra jau tokie pirmos jaunystės žmonės, neįsižeiskit kolegos. Iš tikrųjų, tai yra erdvė, kur tu gali save atpažinti naujai, prisijaukinti Dievą su įvairiais jo paveikslais ir sužinoti, kad tas Dievas turi tų paveikslų įvairiausių. Tas, vat, iš tikrųjų, monija tave nesustoti, o irtis toliau, nepaisant to akademinio ciklo, tų trijų semestrų, kurie yra šitose studijose. Aš sakyčiau, kad tai yra dar viena nauja pradžia, kur užsikabinės, tu gali išnirti iš tos Baltijos jūros į didelį, didelį platų ir ramų į vandenyną. O ten jau gelmės visai kitos nei Baltijoje. Tai kas dar svarstot, pabandykite.
Labai ačiū. Na ir mūsų rate yra Elija ir jos klausi tų pačių dalykų.
Labai džiaugiuosi, kad galėjau studijuoti, pamatyti medijų įtaką iš arti, suprasti, kaip jos silpnina žmogaus galias. Atrodo, visi suprantame, kad reikia riboti laiką praleistą internete, tačiau koks yra visas paveikslas, žvelgiant pro mokslinių tyrimų prizmę, galime nuodugniai sužinoti tik šio laikinių medijų ir Evangelijos paradigmos programos kurse. Čia taip noriu ir pasinaudodama progą pakviesti antrindama Tomui prisijungti prie šitų studijų. Grįžtant prie to, ką aš sužinojau, tai sužinojau daug dalykų, gal išskirčiau du. Pradėsiu nuo medijų padarinių žmogaus prigimčiai. Tai garsus medijų teoretikas Maršalas McLuhanas išvelgė didžiulės transformacijas, kai mes naudojame medijas. Technologijų pokyčiai keičia mąstymą, vaizduotę, suvokimo modelius, net pačią prigimtį. Tikrovė yra viena ir ją reikia pažinti. Jos sukurti negalime, sakė šventasis Tomas Akvinietis. O medijų pasaulis tiki, kad tikrovę galime sukurti. Priklausomybė, kai galvoji, jog kontroliuoji situaciją, bet iš tiesų taip nėra. technologijų gamintojai kuria priklausomus žmonės. Kiekvieno iš mūsų asmeninis reikalas yra pažinti save be priklausomybių. Ir skleisti šitą žinią kitiems, kurie nestudijavė šito kurso, galbūt ir nesusimastų iš tiesų, koks galingas yra medijų pasaulis ir kokią galingą įtaką daro mums. O antrasis atradimas išties labai siejasi ir su mano tikybos mokytojas ir katechetės darbo praktika. Pirmaisiais bažnyčios šimtmečiais buvo taikomas slėpinio perdavimo metodas disciplina arkane. Tai tam tikra tikėjimo tiesų branginimo praktika. Disciplina arkane stabdė nominalaus statistinio krikščioniškumo augimą. Tikėjimo slėpinys – tai naujos egzistencinės dimensijos asmenyje gimimo procesas. Tai asmenies naudžiančio transcendentinio lygmens gyvojo santykio su dieviškoju asmeniu pabudinimas. Šis procesas turi savo dinamiką. Taigi, žvelgiant į vaikus, kurie eina pirmos komunijos ir sutvirtinimo, tikrai matome kartais visiškai nepasirengimą didžiulį ir tėvų nesupratimą. Ir galbūt verta būtų dažniau atsigręžti į bažnyčios pirmosius šimtmečius ir gal kažkokią dalelę tų praktikų pritaikyti savo darbe?
Labai ačiū. Sena antikinė sentencija skelbia, istorijos nežinantys lieka visada vaikai. Gal iš tiesų verta pažvelgti į evangelizacinę praktiką, kuri buvo būdinga ankstyvai bažnyčiai. Ta ir mėginame padaryti savo kurse ir kaip suprantu, tai buvo labai įdomi patirtis. O dar ką nuveikėme, tai mėginome pažvelgti ir į bažnyčios dokumentus, kalbančius apie tai, kokią patirtį ir kokias pamokas bažnyčia sukaupė per ilgus šimtmečius, mąstydama ir svarstydama, kokiu būdu reikėtų skleisti Evangelijos žinę. Ir čia sėdinti žmonės paėjo šiuo studijų keliu, paėmė į rankas bažnyčios dokumentus ir ne, taip sakant, iš bendro išsilavinimo, o iš didesnės arba mažesnės įsiskaitimo patirties mėgino sukurti projektą, kuris galėtų būti dovana mūsų bažnyčiai. Toks sumanimas ir yra. Kiekvienais metais šis kursas vyksta su viena svarbiausių intencijų, kad susitelkęs Dievo malonę žmonių būrys į šitą programą galėtų padovanoti dovaną mūsų bažnyčiai. Ir šiais metais projektas yra labai savitas. Ir šiais metais sumanimas gimė toks, kokio, na, niekada ir nebuvo. Stebint ilgus metus ir žvelgiant, kokius projektus studentai norėdavo sukurti kaip viena bendruomenė, kaip viena komanda. Šiandieną gimęs projektas yra skirtas pašaukimams. Kunigystės ir vienuolystės pašaukimams. Pašaukimų yra daugiau, bet kažkaip dėmesys susikoncentravo labiau šitus du. Ir man norėtųsi paklausti, kodėl būtent toks projektas jums atrodė svarbus ir reikalingas. Norėčiau pakalbinti Tomą.
Na, iš tikrųjų, mes labai diskutavom tarpusavyje apie tai, kokią temą galbūt paimti ir kažkaip ko gero visus mus palietė mintis apie tai, kad tų pašaukimų mažėja, žinom, ir amžinatilsį Pranciškus irgi kvietė visus metus mus melstis tam, kad tų pašaukimų daugėtų ir kažkaip ne tik iš to, bet ir iš savo aplinkos, matydami kunigus, kai jie turi blaškytis per parapijas, turėdami ne po vieną, ne po dvi, kartais ir keturias, ir penkias, galbūt ir jiems palengvinti tą jų kasdienį darbą, kad atėję nauji pašaukimai iš tikrųjų, na, išvaduotų iš tos naštos, tuos greta mūsų esančius kunigus. Ir kažkaip gimė toks labai asmeninis santykis, ne tai, kad kažkur, kažkaip pasislėpęs kažkoks dalykas, bet pradėjom kiekvienas nuo savęs, kad man rūpi pašauktieji. Ir pradžioje, kol grįninomės tą idėją, iš tikrųjų pašaukimo tokią savoką bandėm plėsti apskritai ir pašaukimą į šeimą, pašaukimas į tėvystę, bet visgi išsigrįninom, kad mums reikia tų pašauktųjų, kurie iš tikrųjų Dievo darbą dirba kasdieną ir apsistojom ties tuo. Ir tada jau pradėjom grynintis. Ir tuomet gimė ir, sakykime, tam tikras vizualinis identitetas, kaip turėtų atrodyti, kaip tai būtų atpažįstama, kad, na, žmogus pamatęs galbūt tik tais patį pavadinimą ar, sakykime, mūsų tokį, kaip pavadinkim, logotipą, na, žinotų, kad čia tikrai ne apie bandelės, o labai svarbius ir reikšmingus dalykus. Ir ėjom link to. Tada gimė mintis, kad reikėtų, kad ir tie patys, kurie savo kasdienių darbų liudyje pašaukimą, papasakotų patys, kodėl jie tapo kunigais, kodėl jie pasirinko būtent tokį kelią. Na ir žiūrim, kad mūsų ta idėja, ji taip plečiasi. Atsirado YouTube'o kanalas, sukūrėm Facebook'o paskyrą. Ji, aišku, dar žengia pirmus žingsnius. Apskritai mūsų viešinimo kanalai, jie žengia dar pirmus žingsnius, bet stengiamės, kad tai nebūtų toks, nu, vienkartinis kelių dienų sprendinys, bet kad tai tęstųsi iki šių metų pabaigos. Tai labai vilimės, kad per šios metus mes iš tikrųjų pripildysim tuos visus aruodus ir tais liudijimais ir galų galę net ir tas, kuris iš tikrųjų užsikabins už tos minties ir idėjos, atrastų ir tą maldą, kurią galbūt atradęs laiko, galimybių, galėtų tiesiog kartu su mumis pasimelsti už pašaukimus. Kiekvienas mes atnešam po dalelį į tą projektą, kiekvienas mes prisidedam tuo, ko galim, ką išmanom, neišmanom, mokomės, bandom kažkaip tai, bet pasiramstydami judinam, kad ir mums, ir man rūpi tie pašauktieji.
Ačiū. Virginija, galėtumėt papildyti? Projektas Man rūpi pašauktieji atrodė svarbus man ir bažnyčiai. Manau, kad kunigo darbas tylus apsisprendimas būti žmogumi dėl kitų žmonių. Norėjusi atskleisti pašaukimo grožį. Pasaulyje, kuriame dažnai trūksta laiko, dėmesio ir tikro išklausymo, kunigas pirmiausiai kviečiamas būti tuo, kuris lieka šalia. Ne tik džiaugsmo akimirkomis, bet ir tada, kai žmogui sunku, kai jis ieško prasmės, vilties ir ramybės. Kunigystė gimsta iš pašaukimo tarnauti. Kartais tai matoma dideliuose darbuose, o kartais visai paprastuose dalykuose. Kunigas nėra tobulas žmogus. Jis taip pat išgyvena nuovargį, abejones, vienišumą. Tačiau kunigystės grožis slypi ištikimybėje savo pašaukimui. Todėl labai svarbu nepamiršti jų maldoje. Melzdamiesi už kunigus mes ne tik dėkojame už jų tarnystę, bet ir padedame jiems išlikti stipriems savo pašaukime, kupiniems meilės, išminties ir ramybės. Meldžiamės ir kviečiame maldą už naujus pašaukimus į kunigystę. Tikiu, kad malda gali paliesti jaunų žmonių širdis, sustiprinti abejojančius, kai meldžiamės vieni už kitus, stiprėja visa bažnyčia ir bendruomenė.
Ačiū labai.
Jūs girdite Marijos radiją.
Primenu Marijos radijo klausytojams, kad esame laidoje, kuri yra skirta Vytauto didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakulteto religinio švietimo studijų programos magistrantų vykdomo projekto pristatymui. Projekto pavadinimas Man rūpi pašauktieji. Elija, kodėl toks projektas jums atrodė svarbus ir reikalingas bažnyčiai?
Pirmiausia, turbūt žvelgiant į konkrečius pavyzdžius kunigų, kai kurie iš jų palieka bažnyčią dėl vienos ar kitos priežasties arba yra suspenduojami, kažkada šventė kunigystės sakramentą kaip didžiulį įvykį savo gyvenime, einant metams, taiga viskas taip pasikeičia ir jie palieka bažnyčią. Tai man atrodo, jų tas išėjimas bažnyčiai yra didelė žaizda. Manau, kad čia kiekvienam žmogui aktualu yra išstovėti savo pašaukime, tiek kunigams, tiek šeimoms, tiek vienišiems žmonėms gyventi pilnatiškai. Norėjau melstis pirmiausia už kunigus, todėl kad jie yra bažnyčios pagrindas. Ant apaštalų buvo pastatyta bažnyčia, jie buvo
Kristaus liudytojai, jie yra tie, kurie atleidžia nuodėmes, kurie per sakramentus mums teikia viešpatės malonę, tai jeigu ne jie, mes būsim našlaičiai ir alkstantis, neturėsim dieviškos apsaugos, neteksim pašvenčiamosios malonės ir su blogiu neturėsim jokių priemonių kovoti, nes iš ties žmonės, kurie nėra nukentėję nuo blogio, jie nesusimasto, kokia yra galinga ta blogio transcendentinė jėga, tai kunigai yra mūsų vienintelė viltis iš ties. Antras momentas, kodėl reikėtų melstis už kunigus mums, nes mes atsiverdami maldai, leidžiam Dievui veikti per mus, mes patys brestame savo tikėjime, mes melsdamiesi klausome širdies ir išgirstame dvasios įkvėpimus, nurodančius mums kelią, kaip mes galim prisidėti prie savo konkrečių bendruomenių, kaip padėti savo parapijų kunigams, džiaugtis savo tarnystę tame jų nuovargyje. O iš ties kunigystės pašaukimas juk stovi ant Kristaus, ant kontempliacijos, ant gilios maldos. Ir jeigu kunigas nebegali rasti laiko pasimelsti, tai jis pats tampa kaip žmogus labai pažeidžiamas, stovėdamas dvasinės kovos priekinėse linijose, jis gauna daugiausia piktosios dvasios atakų išpolių, o neturi kada palsėti, pasimelsti ir sustiprėti. Jiems malda yra gyvybiškai svarbi ir kartais, kai jie to negali, esame mes bažnyčia tikintieji, kurie turim būdėti maldoje ir juos palaikyti.
Labai ačiū. Arūnai, kaip jūs matote šito projekto reikalą bažnyčiai?
Iniciatyvų į pašaukimus kunigystėje tikrai yra ir daugiau, bet noriu akcentuoti kitą dalyką, kad tai yra, ir aišku, ir pavadinimas taip skamba, man rūpi pašauktieji. Ta prasme, kad mes, kaip religijos švietimo studentai, rodom iniciatyvą ir galbūt netgi perimam iniciatyvą, dalį darbų prisijimtume iš kunigų, kad jiems lengviau būtų, kad patrauklesnis darbas ir pašaukimas į kunigystę būtų jaunimui, kad nebūtų vien tik kažkokie administraciniai darbai, kaip stogo remontas bažnyčiai ar buhalteriniai klausimai. Mes tie studentai, kurie studijuojam, galim prisijimti dalį darbų ir kadangi mums rūpi pašauktieji, man rūpi, reiškia, kiekvienam iš mūsų turi rūpėti tas pašaukimas, kad kuo daugiau atsirastų kunigų. Pirmiausia, ką mes galim padaryti, čia daugelis jau kalbėjo, pirma, tai yra malda. Tai yra, atrodytų, lengviausias darbas, į dieną vieną kartą pasimels, ar penkis kartus, bet kur, bet kada, nebūtinai bažnyčioje. Klausytojai, pagalvokit, ar galėtumėt prisijimti įsipareigojimą, kiekvieną dieną melstis, tarkim, vakare 9 valandą ir žinot, kad kiti irgi tuo pat metu meldžiasi. Tai čia iniciatyvos irgi tokia ašis yra malda. Malda, aišku, daugiau informacijos irgi gali rasti Facebook'e arba YouTube kanale.
Facebook'e ir YouTube kanale tos daugiau informacijos galima rasti. Pavadinimu man rūpi pašauktieji. Tai yra visa informacija susijusi su šiuo projektu, kurio esmę sudaro maldos tekstas, raginimas kiekvieną vakarą nuo gerojo ganytojo sekmadienio iki šių metų kalėdų susitikti maldoje dvasinę lygmenį, žinoma, laikotarpyje nuo 20 iki 22 valandos, kiekvienam patogiu laiku, tai nereiškia visą laiką melstis, bet tame laikotarpyje prabilti tą maldą, jie yra trumpa ir šioje laidoje mes perskaitysime tą maldą, o minėtose platformose, man rūpi pašauktieji pavadinimu, galima bus surasti jos tekstą ir tada toje maldoje pajusti bendrystės dvasę, kartu stovint tokioj dvasiniai kovoj už kunigus. Lina, kaip jūs matote poreikį tokiai maldai ir tokiam projektui?
Aš dar norėčiau priminti ne tik tai, kad malda reikalinga, iš tikrųjų tai mūsų mažiausias indėlis yra skirti 2 minutes maldai už tuos žmonės, kurie meldžiasi už mus, nes jiems yra reikalingas pastiprinimas. Bet aš noriu prisidėti prie minties apie viešinimą. Labai svarbu, kad šiame negatyviame laikotarpyje, nežinau, amžiuje galbūt, kai visos informacijos tik tai ieško, kas blogo atsitiko, mes stengiamės savo projektu viešinti liudijimus apie gerus pasiekimus kunigystėje,
kad būtų impulsas jaunimui pasirinkti šitą pašaukimą būti kunigu ir melstis už paprastus tikinčiuosius. O mes meldžiamės už pašauktuosius.
Ačiū labai. Aš norėčiau pakviesti Virginiją perskaityti tą maldą, apie kurią mes jau ne vienas užsiminėm. Tai, kiek žinau, Jono Pauliaus antrojo malda.
Malda už pašauktuosius. Jėzau, gerasis ganytojau, priimk mūsų garbinimą ir nuolankę padėką už visus pašaukimus, kurių per savo dvasę duodi savo bažnyčiai. Būk šalia viskupų, kunigų, misionierių, visų pašventintų asmenų. Padaryk, kad jie pajėgtų liudyti tikrai evangelišką gyvenimą. Padaryk stiprius ir ištvermingus savo kelyje tuos, kurie ruošiasi šventai tarnystei bei pašvestam gyvenimui. Padaugink evangelijos darbininkų, kurie tavo vardą paskelbtų visoms tautoms. Globok visą mūsų šeimų ir bendruomenių jaunimą. Duok jiems ryšto ir didžiadvasiškumo sekti tavimi. Ir šiandien atkreipk į juos savo žvilgsnį ir juos pašauk. Visiems pašauktiesiems duok jėgų palikti viską, idant pasirinktų vien tik tave, kuris esi meilė. Atleisk už tavo pasirinktųjų netinkamumą ir neištikimybę. Išgirs Kristau mūsų maldavimus, užtariant švenčiausiai Marijai, tavo motinai ir apaštalų karalieniai. Patikėjusi ir kilniai atsiliepusi, tapusi mūsų džiaugsmo priežastimi, te lydi į savo artumu ir savo pavyzdžių tuos, kuriuos kvieti vien tavo karalystės tarnystei. Amen.
Ačiū, Virginija. Dabar susirinkusiu čia magistrantų norėčiau paklausti, kodėl kunigystės institutas jums atrodė silpniausia grandis bažnyčios gyvenime. Silpniausia grandis, kurią reikia stiprinti. Tomai, galėtumėt?
Papildant tai, ką iš tikrųjų pradžioje kalbėjau apie tą tokį motyvacinį dalyką, kodėl būtent pasirinkom šitą temą, pradėjus šiek tiek gilintis į tai, kokia ta situacija yra Lietuvoje su pašaukimais, na, iš tikrųjų, skaičiai šiek tiek šokiravo, nes jie yra iš tikrųjų įspūdingi. Šiaip pakankamai nauja tokia statistika, tai apima 21-24 metus, bet yra ir skaičiai, kurie, na, parodo tą tokį atotrukį, tai arba iš sovietmečio atėję, arba nepriklausomybės pradžios skaičiai. 21 metais mes turėjom per 700 parapijų, per 1000 bažnyčių, o sielovada rūpinosi daugiau nei 730 kunigų. Lietuvoje taip pat yra 14 vyrų vienuolijų, arba 134 vienuoliai ir 39 moterų vienuolijos arba iš viso 485 vienuolės. Jei vyrų vienuolijų, lyginant pavyzdžiui su 18 metais skaičius buvo daugmaž toks pat, vienuolių skirtumas gal ten apie 10, moterų vienuolijų iš tikrųjų sumažėjo. Vienuolių moterų gerokai sumažėjo, jų buvo, pavyzdžiui, 18 metais virš 600, kai 21 tik tais 485. Tada kas vyksta kunigų seminarijoje? Tai, pavyzdžiui, nepriklausomybės aušroje 94 metais studijavo 307 klierikai. 24 metais, tai yra po 30 metų, jų liko tik 26. Tai yra 12 kartų mažiau nei pačio piko metu 94-aisiais ir 4 kartus mažiau negu gūdžiame sovietmetyje 83 metais. Na, kaip žinom, sovietmečiu studijuoti teologiją seminarijoje buvo, nu, tikrai iššūkis, bet tų žmonių ir pašaukimų buvo gerokai, gerokai daugiau. Na ir šaliai atgavus nepriklausomybę kunigų skaičius ėmė pamažu atrodo didėti. 12 metais buvo jų virš 800 ir tuomet prasidėjo nuosmukis, kai kunigų ėmė stabiliai mažėti, vidutiniškai po 13 per metus. Ir 24 jų turim tik tais jau 687. Taigi skaičiai kalba patys už save, kad nepaisant to, kad gyvenam gerai, turim nepriklausomą šalį, bet iš to gero dvasiniam dalykam, na, iš tikrųjų, dedikuojančių savo gyvenimą arba pasirenkančių tokį kelią, iš tikrųjų mažėja labai labai ir labai stipriai.
Ačiū. Zita, kaip jums atrodo ši problema?
Taip kaip jau girdėjome iš Tomo, statistikos stojančiųjų į seminariją vis mažėja. Todėl manau, kad labai svarbus žingsnis atitenka tikybos mokytojom, kad jaunimo, kaip jaunimo supažindinimas su pašaukimo grožiu per tikybos pamokas. Pašaukimo atpažinimas yra svarbi žmogaus gyvenimo kelio dalis, o jaunystė tai tas tarpsnis, laikotarpis, kai žmogus paauglys ieško savo tapatybės ir gyvenimo krypties. Ši tema tokia aktuali, tačiau neretai lieka nepakankamai aptariama ugdymo procese. Nors jaunimas susiduria su daugybe pasiūlymų, pasirinkimų per ugdymo karjerai pamokas, tačiau dažnai trūksta gilesnio tokio supratimo apie patį pašaukimą, apie asmeninį ir prasmingą gyvenimo kelią. Ir manau, kad jauniems žmonėms būtina padėti ne tik įgyti žinių, bet ir ugdytis gebėjimą ieškoti gyvenimo prasmės, bei atsiliepti Dievo kvietimą. Ši mintis atskleidžia, kad ugdymo vaidmuo nėra vien informacijos perteikimas. Tai ir pagalba jaunuoliui pažinti save, bei drąsiai kelti klausimą apie savo gyvenimo kelią, kryptį. Todėl šiame projekte yra ir laiškas tikybos mokytojams su paraginimu per tikybos pamoką ar dalį pamokos, pakviesti mokinius apmastyti, kas jų gyvenime teikia džiaugsmą, kurie jaučia prasmę ir troškimą tarnauti kitiems, raginama per pamoką pakviesti netgi ir kunigų ar seminaristų, kad pasidalintų savo liudijimais apie kunigų tarnystę, jų gyvenimo grožį, ar kokią gyvą tinklalaidį, kaip dabar jaunimui yra smagu, ar su vienuoliais susitikimus organizuoti projektus, veiklas, ar tiesiog pačią tikybos pamoką, kuri būtų su pašauktaisiais. Tai yra tokia va viena iš projekto dalių su jaunimu.
Ačiū labai. Virginija, kodėl jūsų požiūriu silpniausia grandis bažnyčios gyvenime šiandien yra kunigystės institutas?
Aš esu susidūrus su kunigų trūkumu. Galbūt miestuose tikrai yra miestų bažnyčiose daugiau tarnaujančių kunigų. Rajonuose tikrai jų yra mažai. Kai persikeliam gyventi į Domeikavą, patį didžiausią kaimą Lietuvos, kuriame gyvena apie 13 tūkstančių žmonių ir vienas kunigas aptarnavo 2 parapijas. Tai tiesiog buvo sunku rasti laiko, nekalbant pabendrauti su kunigu, bet tikrai kunigui suteikti sakramentus. Tai labai džiaugiuosi, kad nuo 25 metų gavom kunigą, padėjėją, vikarą, kurio labai džiaugiamės tikrai. Ir čia jau kalbėjo apie mūsų iniciatyvą. Man rūpi pašauktieji, tikrai kunigai labai palaikė ir labai skatino ir labai skelbė. Sakė, jeigu reikės kokios pagalbos, tai padės. Tai labai džiaugiuosi, nes kunigystė patiria didelius išbandymus šiais laikais. Ką mes darytumėm be kunigų, ką mes darytumėm be Dievo tarpininkų šioje žemėje, nesulauktumėm sakramentų, nesulauktumėm Eucharistijos, gyvosios duonos, kuo mes maitintumėmės.
Labai ačiū. Arūnai?
Pastarųjų dešimtmečių skandalai pasaulinėje bažnyčioje sužeidė šitą kunigystės autoritetą, institucinį autoritetą. Todėl kunigystėje reikalingas gilus dvasinis ir moralinis atsinaujinimas. Kadangi pasauliniai bažnyčios skandalai palieka tą šešėlį visam kunigų institutui, ne vienam atskirai kiekvienam, bet visam institutui. Todėl kiekvienam dvasininkui, kunigui, vienuoliui tenka asmeniškai įdėti daug pastangų, kad atkurtų tą bendruomenės pasitikėjimą. Būtent šitą iniciatyvą man rūpi pašauktieji. Tai, ką mes darome, kūrėme video, talpiname, parodo tą kunigo kasdienybę, kad vis dėlto tas kunigas, jisai nėra iš kažkur atsiųstas iš dangaus. Jisai yra iš mūsų tarpo, yra paprastas žmogus. Mes turim jam padėti pajausti, suprasti pašaukimą. Mūsų geri darbai, iniciatyvos, pagalba padeda. Lygiai taip pačiai parodo mūsų rūpestį esamais kunigais. Ir kreipiamės į kunigus, kuriems galbūt reikia pagalbos ir galbūt galėtume pabaigę religinio švietimo studijas prisidėti prie palengvinimo ir kunigystės instituto atgaivinimo, ypač čia Lietuvoje.
Ačiū, Arūnai. Su kokiais iššūkiais susiduria kunigai šiandien, Elija?
Tai ne vieną iššūkį mes jau šiandieną paminėjome, kad mažėja kunigų ir vienam kunigui tenka kelios parapijos, jam fiziškai sunku suspėti, bet taip pat iššūkis yra ir tikinčiųjų tikėjimas, tiksliau jo nebuvimas. Dievas yra gyvas santykis ir tikra meilė, pas nemažą dalį žmonių tikėjimas yra miręs, likę tik religinių poreikių likučiai. Ne visi, kurie yra religingi, yra tikintis. Taigi, jeigu parapijoje yra keletas statistinių katalikų, kaip ten išlikti gyvam kunigui, kuris dega Kristaus meilę, jo viltim, nori matyti žmonėse pokyčius, nori matyti savo parapiečiuose tikėjimą, vaisius, jeigu jis lieka vienas, tai galbūt čia yra viena iš priežasčių, kad pas kunigus randasi priklausomybės. Mes kalbėjom šiandien apie medijas, bet yra ir kitos priklausomybės, ir alkoholis. Kai nelieka jokios paguodos, tu esi vienas, tai galbūt tokiu būdu piktasis pakiša koją ir iš ties nugriauna žmogų. O priklausomybė tai yra liga, liūnas, iš kurio išlipti pavyksta ne kiekvienam. Tad aš noriu akcentuoti, kad mūsų vaidmuo kunigystės instituto atstatymė yra tikrai didelis, antrinu Arūnui. Savo parapijose mes galim galbūt kažką padaryti, kad daugėtų tikinčių žmonių, evangelizuoti. Kaip evangelizuoti, irgi šiandien užsiminėm, kalbėdami apie discipliną arkanį praktiką, galbūt ieškodami gylio labiau. Dabar fokusuojamas yra, kad visi priimtų sakramentus, pirmą komuniją, sutvirtinimą, o kur gylis. Norėčiau dar paminėti tą džiaugsmą, kuris mus sieja studijuojančius, kada mes susirenkam į paskaitas, kartu meldžiamės, dalyjamės, yra taip gera būti, atrodo, kad visas pasaulis yra tikintis. Ir tu grįžti į darbo vietą ir pasijunti atsidūręs realybėje.
Balta varna.
Tai toj realybėje iš tokį tikrai yra liūna, o kunigas yra galbūt nuolat ta balta varna. Tai ir nušauna juoda strėlė tą baltą varną.
Aš dar papildysiu. Elija, iš tikrųjų dar yra kitas aspektas, kad, na, iš anksčiau buvo atėjus tokia tradicija, kad kunigai tarsi užaugindavo savo pamainą iš tų patarnaujančių vaikų, kurie, na, irgi tam tikrų momentų pajusdavo tą pašaukimą, bet žinom, kad bažnyčia sukrėtė labai gilus ir labai plačiai paplitęs pedofilijos skandalas ir iš tikrųjų kunigai šiandien, na, jie bijo iš tikrųjų ir prieiti prie tų vaikų, ir pakviesti juos, na, kad gink Dieve išvengti kokių nors, na, interpretacijų ar dar kažkokių dalykų. Tos tokios pamainos auginamos šiandien, na, gretos irgi iš tikrųjų labai retėja. Tai va čia mums, bažnyčio žmonėms, irgi reikia padėti kunigam, iš tikrųjų pakviesti tuos patarnautojus ir patalkinti kunigam, na, kad jie irgi neatsidurtų tam tikrose kryžkelėse, kuriuose gali sulaukti kažkokių priekaištų ir galbūt tariamų istorijų ir viso ko, tai tą budrumą išlaikyti mums visiems, su mintimi padėti kunigui, padėti jam, kad jis iš tikrųjų su mūsų pagalba užsiaugintų ir tas pamainas.
Papildyti noriu apie šiuolaikinės medijas ir socialinius tinklus. Kalbant apie jaunimą, jie labai smarkiai naudojasi, aktyviai juose gyvena, panyrę į socialinius tinklus. Kunigams, daugeliu kunigų yra iššūkis naudotis tais pačiais socialiniais tinklais, o kaip žinom, bet kokia reklama yra gera reklama. Bet kokia informacija pateikiama socialiniuose tinkluose, ypač socialiniuose tinkluose, iš kunigų pusės, irgi būtų labai gera iniciatyva, tačiau, kaip žinome, retai pamatysim kokiam nors Facebook'e apie kunigą, jo kasdienybę, yra keletas atvejų ir jie labai populiarūs. Žmonės laikina, mėgsta, seka tokius kunigus ir jie labai populiarūs tampa, bet kaip girdėjom, yra virš 600 kunigų, o mes medijose matome 2, 3, 5, reiškia kitiems, mes vėlgi galėtume padėti naudoti šiuolaikinėmis medijomis, kadangi mums rūpi, man rūpi pašauktieji, man rūpi kunigai, ta reklama iš mūsų pusės irgi daroma su kunigų pagalba, tų pačių kunigų, kurie galbūt nėra žymus populiarūs socialiniuose tinkluose, bet mes juos kalbinam, video talpinam į YouTube, Facebook'e, kad plačiau būtų pats kleista. Vėlgi, mėly klausytojai, labai prašau susirasti, man rūpi pašauktieji, pasekti, paspausti seku ir palaikinti mūsų talpinamą informaciją. Ačiū.
Šlovė Viešpačiui. Mėly Marijos radio klausytojai, mes švenčiame bendrystę kartu su magistrantais, kurie studijuoja religinio švietimo programą Katalikų teologijos fakultete Vytauto didžiojo universitete. Iš tikrųjų, žmonės atėjo pavieniai, susibūrė, pasidarė galingą jėgą ir atėjo atnaujinti bažnyčią. Man tiesiog širdis purda, matant jų entuziazmą, džiaugsmą, šypseną ir šviesą čia studijoje. Ir aš viliuosi, kad šitą šviesą pasiekė ir jūs radio bangomis. Ir linkėdama visiems klausytojams labų dienų ir tos pačios šviesos, kuriame mes čia išgyvename ir kad ta šviesa tik stipriau spindėtų, atsisveikinu su jumis. Iki kito karto. Sudie.